Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa pagpunta dun sa aming session. Yung pamagat po ng papel ko ay si Rizal bilang metatext. At yung idea po nito ay yung posibilidad ng pagtuturo ng Kusong Rizal na isinasabay sa pagtuturo ng fanfiction o si Rizal bilang fan narrative material. Ang papel na ito ay isang pagbabahagi at proposal na talakayin at ikatha si Rizal sa perspektiba ng fan studies. Isa itong umuusbong na kanluraning disiplinang nakaangkla sa pagtingin sa halaga ng mga taong nakalubog sa iba't ibang multimedia na impluensya. Bagaman may posibleng malaking puwang sa pagitan ng multimedia experience ng kanluran at ng sariling bansa, may ilang mga direksyon ng fan studies na maaaring usisain at ilapat sa mga kurso na ituturo tukol kay Rizal, maging sa malikhaing pagsulat. Sa kanyang librong Textual Poachers, Television Fans and Participatory Culture, kinilala ni Professor Henry Jenkins ang bigat at halaga ng TV fans na may akademikong pagsasanay. Sa madaling sabi, yung mga may access sa TV na nakapag-aaral din sa mga akademikong institusyon. Ayon sa nasabing fan studies expert sa MIT, may ilang TV fans na umaalpa sa stereotypikong imahen ng panatiko ng media. So, ang ilang TV fans ay kinakaon sa ganitong klaseng mga bintang na sila'y walang isip, trivial, mababaw, social misfits, loners, at walang sense ng kung ano ang totoo at likang isip lang. So hindi nila kaya mag-discern kung ano yung illusion lang at ano ang totoo. Para kay Jenkins, may posibilidad na magkaroon ng isang uri ng fan na may kapasidad para sa critical na pag-iisip na kayang himayin ng isang kultural na teksto sa isang critical na lapit. Maaaring ilapat ang ganitong pagtingin sa sariling danas ng pagtuturo sa akademikong institusyon gaya ng UP Diliman. Kung bibigyan ng konsiderasyon ng ekonomikong setup ng bansa, yun nga yung kolonyal na may agricultural na component, na magkakaroon na mas konkretong manifestasyon sa anyo ng pagkaltas ng budget sa universidad, natatalon sa pagpapatupad ng mas mataas sa singil sa tuition, maaaring itayan ang populasyon ng UP Diliman, kung hindi man lahat, ay isang populasyong may sapat na resources at access sa maraming multimedia forms. At madaling ihayag na ang pag-intindi nila sa mga konsepto ng kalayaan, pagkamakabayan, pagkabayani ay naapektuhan ng mga anyong nakapaligid sa kanila. Isa sa mga malinaw na proyektong natatlakay sa fan studies bukod sa pagkakaroon ng intellectual na fan ay ang pagsusulat ng fan fiction. Ang fan fiction ay kwento o naratibo na halaw sa isang nauna ng material. Ang idea ng fan fiction ay ang paggamit ng mga umiiral na tauhan, lugar, sitwasyon mula sa mga popular na aklat, pelikula, palabas sa TV, mga kanta, comics, at iba pang popular na anyo para kumatha ng mga bagong naratibo. Bagaman natukoy ang genre na sa anyo na mga kwentong isinulat noong 1969, so 1969 siya tinawag na fanfiction, mula dun sa mga pagtatapos ng Star Trek na series. May mga nauna ng proyektong kamukha nito at sa ngayon ay lalong namumukadkad sa iba't ibang fanfiction websites sa internet. Katulad ng teknolohiya ngayon ay kumakalong sa fanfiction, yung internet culture nga, ang ganitong anyo ng kwento ay umaandal sa prinsipyo ng multivocality. Hinihikayat nito ang mga tagatanggap ng media na lumampas sa pagiging simpleng tagatanggap lang. Tinuturoang maging mas critical ang tagatanggap, hinihikayat na maging mas mabusisi sa bawat kultural na tekstong tinatanggap nito, tumutulak sa pagkakataon ng pagkatana ng mga bagong istorya na may pagpansin sa mga tauhan, detalye at posibilidad na maaaring lumampas sa nailatag ng mga orihinal na teksto. Bagaman may panganib sa bintang ng orihinalidad, maaaring talakayin ng fanfiction bilang isang mapagpalayang anyo, isang anyong lumili sa itinakda ng kanon, isang anyong nagbibigay tiwala sa talas at talim lalim ng mga mambabasa, isang anyo na kumukwestiyon sa opresyon sa usapin ng pagpapahayag. Susing termino sa pagkataan ng fanfiction ang metatext. Ayon kay Jenkins, ang metatext ay ang ideal, communal na set na mga kaalaman hinggil sa isang popular na tekstong pinaghahalawa ng mga fanfiction. Communal ito dahil sa nakadepende ang validasyon ng impormasyon sa kolektibong ambag ng mga taong sumusubaybay sa isang popular na teksto. Kasabay nito, nabubuo ang metatext mula sa kung ano ang nailuluwal na impormasyon mula sa mga ehensyang lumilikha ng mga teksto. Sa perspektiba ng fan studies at fanfiction, mass media ang pinaghuhugutan ng metatext. Print, radio, TV, pelikula, internet. So yung idea, kung gusto mo makaintindi ng mga kalaman tungkol kay Rizal, ang pinaghahalawan daw natin yung mass media na nakalubog tayo. Magiging punto ng inspeksyon ang salitang ideal, lalo na kapag hinagilap ang ideal na set ng mga kaalaman hinggil kay Rizal o ang Rizal metatext. May panganib na sa pagbusisi sa kung sino at ano si Rizal, mga trivial na kaalaman ang mahuhugot. O kung hindi man trivial, masyadong romantiko. May ilang mga nakalista dyan na usual, dominant na ideas natin tungkol kay Rizal. Inaasahang pa sa mga manunulat na nais gumawa ng mga kwentong base sa mga akda ni Rizal, o kaya ay kwentong base mismo kay Rizal at sa buhay niya mismo, at ang tawag doon ay RPF o real person fiction, magiging balakid at blinders para sa kanya ang mga dominating imahe ni Rizal. Of course, pambansang bayani, na usually parang mas pacifist siya pagdating sa gera. Ilustrado, at syempre yung isa ring dominating imahe niya, yung martir, Kristo, minsan Diyos. May bigat at pinaguhugutan ng ganitong ideal na pagtingin kay Rizal, pero kung susunod sa esensya ng fan studies, hindi dapat makontento ang mambabasa at manunulat sa ganitong surface level na metatext. Kung kikilalanin ng mambabasa at manunulat ang kanyang potensyal bilang akademiko, itutulak niya ang definisyon ng metatext mula sa simpleng ideal patungo sa critical. Dito papasok ang pagiging alyado ng mga kursong Rizal at malikhaing pagsulat. Sa mga kurso gaya ng PI 100, mahihimay ang mga dominanting nosyon hinggil kay Rizal at masisiwalat ang kanyang mga advokasya at limitasyon bilang bahagi ng elite. Ang kanyang pagtulak sa isang anti-Burgis at anti-colonial na sentimento na lumalampas sa kanyang limitasyong pang-uri. Parang elitista na may awareness naman siya sa pagiging elitista niya, so nag-work siya doon sa ganong klaseng limitation. At ang kanyang malinaw na pag-unawa hinggil sa revolusyon at sa papel ng mga susunod na henerasyon pa sa pagtatagumpay nito. Of course, sa mga works niya, gaya nyo natalakay na sa ibang mga papel dito, kita naman na meron siyang anti-colonial sentiments, pro-revolution naman siya, at of course, may malaking kumpiyansa sa mga Pilipino na mga susunod na henerasyon. Samantala, ang paglahok ng fanfiction sa kurikulum ng mga kurso sa malikhaing pagsulat ang magiging support ng gawain sa paglalapat ng mga naprosesong critical na metatext hinggil kay Rizal. So magbabanggit po ako ng ilan sa mga kwento na parang pumapasok sa kategory ng fanfiction. Yung dun po sa next slide, yung unang dalawang piyesa dyan, internet-based, tapos yung tatlo, print-based, lumabas sa mga print-based na antolohiya. Kapag ginamit sa search engines ang keywords na Jose Rizal fanfiction, hindi pa aabot sa lima ang mga piyesang tinatakan bilang official na fanfiction mula sa search results. Ang isa sa mga unang sumusulpot sa search ay ang akdang ni Ultimo Adios, An Introspection. Ang fanfiction na ito ay naka-upload sa www.fikwa.com at inilalarawan ng isang imagined na eksena kung paano naisip at nabuo ni Rizal ang tulang ni Ultimo Adios. Interesting tong kwentong to kasi laging inulit doon na yung sentimento ng tauhang Rizal dito sa imagined na eksenang ito, inosente lang siya, wala siyang kasalanan, isa siyang simpleng tao lamang. Now, of course, debatable. Pero yung punto natin, may isang tao na nagsulat, nag-isip ng ano kaya yung laman ng utak ni Rizal habang naghahanda siya para bitayin siya. So medyo madrama yung Rizal dito, parang I'm so alone, ganyan. Inosenteng tao lang, wala akong kasalanan, ganyan. Pero meron sa internet. Yung isang kwento, medyo kabado rin ako i-share siya sa inyo kasi medyo bago siya, kakalabas lang niya nitong June. Porque te vas, na pangalan pala siya ng isang kanta na 70s. At ito naman ay isang love triangle story sa pagitan ni Rizal, Leonor Rivera, saka si Consuelo. Sabi dun sa notes ng author, mas yuto ka ng manunulat ang kwento ng pag-ibig. Hindi siya masyadong particular sa detalye sa kasaysayan, kung gaano siya ka-accurate. Sinet na ito sa ilang taon bago mapublish yung Noli Metangere, pero nagkiklaim siya na wala siyang particularidad kung gaano siya ka-faithful sa kasaysayan. Mas love story siya. May isang kwento ng pamagat ay Apartment sa Dapitan. Si Professor Michael Andani nagsulat nito. Love story din yung kanyang peg, pero isang kwento ng pag-ibig na lumalangoy sa magkakaibang realidad. Ang persona sa apartment ay natitimbang sa karelasyon niyang si Edward at ang pangaakit ng profesor niya na may fascination kay Rizal. So prof siguro sa PA 100 nung kinukwento sa kwentong ito na inaakit yung estudyante niya. Nabawal. Ang grabedad ng pagtitimbang ay magpapakita sa anyo ng isang bangkay sa labas ng bahay ng persona. So, nag-aaway yung persona saka yung nobyo niya tukol dun sa propesyon na kinaseselosan, tapos paglabas ng persona nung isang araw, may bangkay dun sa labas ng bahay niya. Yung bangkay, kawangis ni Cesar Montano, pero si Cesar Montano sa pelikulang Jose Rizal. Si Jose Montano slash Cesar Rizal, ayon sa propesyon ng persona, ang pinakabaklang Rizal sa buong kasaysayan. Ang tatlong kwentong, mas pinakagwapo daw kasi si Joel Torre, sabi dun sa kwento. Ang tatlong kwentong nabanggit ay lumabas sa internet, pero yung kay Andrada ay may chapbook version noong 2005 din. Pero may ilang mga kwentong na ilimbag sa print-based anthologies at maaaring basahin bilang fanfiction na gumagamit kay Rizal bilang metatext. Yung una, ang pamagat niya, 1999, base sa isang kanta rin ng Eraserheads, si Adam Davidio nagsulat ito noong 2009. Maganda itong kwento, ito interesting ito kasi storya ng may isang parang Mother Mary figure na bubaba mula sa langit, kinocover siya ng media. Kasabay nun, may iba't ibang mga kwentong kababalaghan na nakahanay tukol dyan. At interesting pa dito sa form, gumamit siya ng mismo mga teksto mula sa Noli. So yung mga linya mula sa Noli, ginupit-gupit niya, pinagkabit-kabit niya yung mga sayta sa bagong ayos, nakabuo siya ng bagong kwento. May isa ako na favorite ko siguro sa mga kwentong binasa ko pa sa papel na ito, yung Bulaklak ng Heidelberg, yung pamagat niya, base sa tula, of course, si Rizal. Si Alvin Yapan ng Ateneo yung nagsulat nito. Dito sa kwentong ito, binubuhay ang isang futuristic na mundong pinamumunuan ng mga higanting corporations. Sa mundong ito ay posible ang cloning, ang pagbuo ng mga bagong mundo, at ang mga wika ay parang produkto sa palengke na inilalako, minibenta ang wika ng mga linguist. Yung bida na linguist ay nakadiscover ng lumang tula ni Rizal, ang Alas Flores del Heidelberg. Gustong agawin ng corporate shop ang tulang ito na hindi naman maintindihan ng linguist. Matatapos ang istorya sa pagpapaklo sa isang bulaklak mula sa Heidelberg na nakalagay sa isang time capsule para hindi malanta. Na makita ng linguist ang bulaklak ay naintindihan niya ang esensya ng tulang na halongkat. May espesyal na diin ang nagsulat sa huling mga linya na yung translation ay iwing halimuyak ang iyong kaluluwa at di malilisan, ni malilimot pa ang langit na saksi ng kayo'y isilang. At yung idea nito parang anumang bagay na buhay kapag inilayo mo dun sa kanyang motherland, mamamatay din. So gana man siya kaganda o kabango, matitigok siya kapag in-upload mo siya sa kanyang bayan. Bagaman ang kwento ni Andrada, David at Yapan ay hindi hayagang itinatanghal bilang fanfiction, sa pagbabasa nito ay makikita ang mga katangiang hinahanap sa isang ideal na kwentong nasa ganitong tatak. Higit pa doon, makikita na kanila mga piyesa ng pagiging critical sa metatext ni Rizal. Naiintindihan ng mga manunulat at ng mga akdang nabanggit ang esensya ng pagdiin sa mga mahalagang isyong binagtas ni Rizal. Pagmamahal sa sariling bayan, paglampas sa mga surface level na kaalaman, pagiging mapangduda sa makinarya ng popular na media at ng estado, pagkonta sa opresyon na dulot ng kolonyal at feudal na mga ugat. Ngayon po yung sa mga susunod na slide, magpapakita ko ng ibang mga hindi pasulat na proyekto na parang pumapasok sa kundi man fan fiction, fan narrative. Kwento siya na hindi nakasulat sa papel. At hindi ko kukunin yung credit dito kasi ito ay project ng mga estudyante sa PI 100. Nagsimula ako magturo nito ngayong semestre at kasabay nito yung patuloy na pagtuturo ng Malikayang Pagsulat 110. Isa siyang workshop class sa Malikayang Pagsulat. Ang idea nitong first meeting namin sa PI 100, ipakilala yung ibig sabihin ng metatext at mula doon maghanap ang mga estudyante ng mga material na pwedeng maging metatext ni Rizal sa kasalukuyan. At yan po yung ilan sa mga lumabas. So halimbawa ito si Rizal doon sa isang comic strip na nakita ng mga estudyante, nag-time travel siya papunta sa 2011. Tapos yun nga, pinapayuhan niya si Noy. Ito yung nagreklamo si Noy, bakit wala yata siyang buhay parang. Tapos yun nga kasi si Rizal yung sumagot, parang ano nga, suck it up o man up nga, yung sabi niya. Meron pa siya yung isa tungkol sa Ascal, so marami po yan at nakakatawa siya. Next slide na po. Ayan din, nakita nila yan sa DeviantArt ng isa, tapos nakatawa lang kasi ihinanay si Rizal sa sikat na hero na si Green Lantern. Tapos by the way, pangit po yung pelikula, so kung hindi pa kayo nakakanood, hindi po malaking kawalan yun, so okay lang. Abangan na lang natin yung Transformers. Tapos, sige, next na po. Of course, nung birthday ni Rizal, nung 158th birthday niya, nataon na may demonstration sa sa may Kalamba, tapos yun nga, may nahuling ilang mga estudyante at itong art na nagawa nito ay pwedeng ipasok, of course, sa MetaText na nagpapatunay na, of course, kahit sa panahon ngayon, yung mga pinaglalaban ni Rizal, halimbawa, tukol sa reforma sa edukasyon, mga ganitong klaseng usapin, ay nangyayari pa rin at kinakalaban pa rin. At of course, may bakas pa rin na opresyon hanggang sa ngayon. May kasunod pa po yata. Ito, nakakatawa ito, hindi lang kaya ipakita ng buo kasi hindi pa siya buo. So, nakakita yung mga estudyante sa PA 100 ng laro. So, Rizal and the Jaded Ruby yata yung title nito. So, isa siyang visual novel na game. So, parang detective si Jose Rizal dito. Tapos yun nga, may pinatay na tao dyan. So, hanapin lang kung sino yung pumatay. May isa pa po dyan na hindi na natin sinama. Yung inulit lang yung ano, yung love story ni Josephine Bracken saka si Rizal. Tapos, ano siya, para siyang choose your own adventure na parang, kunwari, sabihin mo ba na mataba si ano, Josephine Bracken? Pag sinabi mong oo, game over na. So, pag sinabi mong hindi, tutuloy yung story at tapos yung ikakasal sila. So, kung interesado kayo dun sa links, bibigay ko naman sa inyo kung ano. Hindi ko naman siya ipagdadamot. May kasunod pa po yan. Ayan, of course, mula sa aking mga friends. Ngayong plugging, ngayong semester din, itatanggal dito sa UP Diliman ng Rizal X. Kombinasyon ng iba't ibang anyo ng pagtatanghal na nasa esensya din ng pag-usisa sa MetaText ni Rizal. So, incidental lang na kaibigan ko rin sila. Sa mga gaytong development sa paghulma ng isang relevant, interesante at napangahawakang Rizal MetaText, at sa pag-orient ng mga kurso sa kolehiyo sa perspektiba ng fan studies at fan writing, makikita na akademya ng bukas at mabungang pagpapatuloy sa mga proyekto na simula ni Rizal. At kung kayo teacher sa creative writing, may ilang mungkahi dito na galing sa parehong libro ni Henry Jenkins at papasadaan lang natin siya ng makesy-makesy. Ayan po, ito po yung 10 ways how to rewrite a television show, pero pwede nyo naman siyang gawin 10 ways to rewrite a novel, halimbawa. So pwede nyo gawin na writing exercise ito sa inyong mga klase. So halimbawa, decontextualization, paglapat lang ng isang tauhan gaya ni kunwari Simon sa ibang panahon. So ano mangyari kapag nasa 2011 siya? Tapos meron po tayong expanding timeline. Pwedeng kunwari gumawa ka ng kwento bago o pagkatapos ng Noli saka El Fili. Meron po tayong refocalization. Magandang exercise to kasi imbis na pansinin mo si Crisostomo Ibarra, pansinin mo yung isang gwardiya sibil na walang pangalan, gawa ka ng kwento tukol dyan. Mga tauhan na hindi binabanggit, bibigyan mo siya ng importansya. Morally alignment, pwede kang gumawa ng kwento na yung mga mabait sa binabasa mong teksto, gagawin mo masama, and vice versa. Meron po tayong genre shifting. So kunwari, kung ang Noli Metangara ay kwento tukol sa lipunan, pwede mo naman siyang gawing ano, ayun ko, cowboy story o ano, action adventure. Pwede mo ipagawa sa mga bata ito. May oras pa ba ako? 2 minutes. Yung crossovers, interesting niya kasi kunwari nanonood kayo ng Gundam na pinapanood ko rin, Gundam Wing. So may mga higanting robot na nang tataga na kung ano-ano. Pwede mong ilapat yan. Tapos, ano kaya nabangga ni Jose Rizal yung ano, Gundam? So imbis na, kunwari mga katipunero, Gundams yung ano, ginagamit para labanan yung mga Espanyol. Di ba parang fun yun? So pwede pa-exercise yun sa mga estudyante natin. Nilaktaw ko na iba, pero yung personalization, interesting yan. Nilaktaw ko yung isa. No? Character dislocation, ano kaya pag isang tauhan napunta sa ibang lugar? So ganun lang naman siya. Yung personalization, ano yan, yung me mode yan. Parang, ano kaya isang araw, pagbukas mo ng pinto, nandun si Jose Rizal, tapos sugatan siya, ganyan. So, parang, ano, patulong naman. So, ganyan yung idea. Nandun yung isang tao na kagaya mo, tapos meron kang isang tauhan mula sa isang popular na teksto na kasundo mo. So, pwede mong palitan yan, kunwari Harry Potter. So, kunwari, pagbukas mo ng pinto, nandun si Hermione. Tapos, ano, humihingi ng suka. So, parang ganyan yung idea niya. Tapos, yung 9, ito po yung katulad nung ano, mi ultimo adios na kwento, yung ano. Ano kaya ang iniisip ni Rizal habang ano siya, naggagumagawa siya ng tula? Isang moment sa isang isang tauhan, pinapahaba mo lang na konti, binibigyan mo na mas mahabang pansin. At sa huli na pang ibang lesson siya, ang foundations kasi actually ng fan fiction, medyo sexual. So pinapagtalik mo lang yung kung sino-sino mga tao. So kunwari may fan fiction ako na pinapagsexy Isigani sa kasi Basilio. Pero pang next time na po yung kasi nga ano, mahabang usapin siya. Pero kung nagpapatuto kayo ng ano ng creative writing, isa to sa mga writing exercises na pwede explore. Concrete exercises na nasa linya ng fan fiction. Yun lang po yung mababagi ko ngayong araw. Kung may tanong kayo mamaya, okay lang po yun. Maraming salamat.